Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Даниял пайғамбар қартайып, 4-ші патшаға адал қызмет етіп жүргенде, болған оқиғалар туралы келі кітапта өте түсінікті айтылады. Ал бүгін Құдайдың пайғамбары Даниял туралы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз келі кітаптан Даниял пайғамбардың жазбасын оқыдыңыз ба? Біз соңғы хабарымызда ол жайында айтқанбыз. Даниял пайғамбардың кезінде Бабыл патшалығы енді Бабыл емес, Парсы патшалығы деп аталатын. Өткені Мидия мен Парсы деген екі ұлт Бабылды басып алып, оны екіге бөліп алған еді. Келі кітаптан Даниял пайғамбардың жазбасы 6-шы тарау 1-ден 27-шіге дейін аяттарды оқиық. Дарий билік құрған бүкіл патшалығына 120 аймақ әміршісін тағайындауды жөн көріп, онысын жүзеге асырды да, бұған қоса патшаның мүддесін көздеп, аймақ әміршілерінің үстінен қарап, есеп алып отыратын үш уәзірді де бекітті. Сол үш уәзірдің біреуі Даниял болды. Даниял Құдайдың рухы дарытқан асқан қабілеттің арқасында өзге екі уәзір мен аймақ әміршілерінен озық шықты. Сондықтан патша оны бүкіл патшалықты басқарушы етіп қоюды ойлады. Сонда басқа уәзірлер әрі аймақ әміршілері Даниялды айыптауға сылтау іздей бастады. Бірақ Даниял сенімді болып, жұмысын ұқыпты атқарғандықтан олар оны кінәлайтындай бірде-бір қате не заңсыздық таба алмады. Ақырында олар оның сиынатын Құдайы бұйырған Таурат заңына қатысты болмаса, басқа жағынан ешқандай айып таба алмаймыз деп қорытты. Содан уәзірлер мен аймақ әкімдері бір айла тауып, патшаның алдына жиналып былай деді. «Ва, Дарий патша, мәңгі жасаңыз, біз патшалықтың уәзірлері, қол басшылары, аймақ әміршілері, кеңесшілері және әкімдері бәріміз ақылдаса келіп, патша ағзам мынадай заңды қабылдап, жарлық шығарса тиімді болар еді» деген қорытындыға келдік. Кімде-кім 30 күндік мерзім ішінде өзіңізге емес, уа патша иеміз, бір тәңірге, не пендеге басұрып, өтініш жасаса, сол адам арыстан шұңқырына тасталсын. Осылайша, уа патша, ағзам, бұл жарлықты құптап, оны медиалықтар мен парсылардың заңына сәйкес ешкім өзгерте алмастай етіп жазбаша шығарта көріңіз. Дарий патша бұл жарлықты жазбаша шығарттып бекітті. Даниял мұны білсе де, бұрынғыдай күніне 3 мәрте үйінің жоғарғы бөлмесіне көтеріліп, Иерусалимге қарай ашық тұрған терезенің алдына баратын. Сол жерде ол тізерлеп отырып, сиынатын. Құдайына мінәжат етіп, оны мадақтауын жалғастыра берді. Сонда оны көре алмайтындар жиналып, Даниялдың Құдайға сиынып, рахым көрсетуін сұрап тұрғанының үстінен түсті. Олар патшаның алдына барып, оның шығарған жарлығы туралы айта келіп, «Уа патша, кімде-кім 30 күндік мерзім ішінде өзіңізге емес, бір тәңірге, не пендеге басұрып, өтініш жасаса, сол адам арыстан шұңқырына тасталсын деп жарлық шығармап бедіңіз» деген сауал қойды. Патша дұрыс, бұл жарлық медиалықтар мен парсылардың заңына сәйкес бекітілді. Оны ешкімде өзгерте алмайды деп жауап берді. Сонда әлгілер Яхудадан жер аударылып келгендердің бірі Даниял, не сіздің өзіңізге, не шығарған жарлығыңызға пысқырып та қарамайды. Ол әлі де күніне 3 мәрте өзінің құдайына басырып мінәжат етіп келеді, деп шағым айтты. Мұны естігенде патша өзіне өзі қатты наразы болды. Ол Даниалды құтқаруға ниеттеніп, күн батқанға дейін оны қалайда аман қалдыруға тырысты. Алайда манағы қызметкерлер қайтадан патшаның алдына жиналып, «Ва, патша, есіңізден шығара көрмеңіз, медиалықтар мен парсылардың заңына сәйкес, патша шығарған ешқандай жарлық пен ережені өзгертуге болмайды», деп ескертті. Содан патшаның әмірімен Даниал әкелініп, арыстандар қамалған шұңғырға тасталды. Патша соның алдында Даниалға, «Сен өз құдайыңа үздіксіз қызмет етіп келдің, енді ол сені құтқарсын» деген тілегін білдірген еді. Ешкімнің де Даниалды құтқара алмасы үшін шұңғырдың аузы дәу таспен жабылып, патша тасқа өзінің және әміршілерінің мөрлерін басып бекітті. Бұдан соң патша сарайына кетіп, көңіл көтеруге зауқы соқпай, тамақтан да ауыз тимеді. Түнімен көз шырымын да алған жоқ. Таң атар атпастан патша орнынан тұрып, арыстанның апанына қарай тартты. Апанға жақындап қалғанда мұңды дауыспен, «Эй, Даниал, тірі Құдайдың құлы, өзің үздіксіз қызмет етіп келген Құдайың сені арыстандардан құтқара алды ма?» деп сұрады. Сонда Даниал жауап беріп, «Уа, патша ағзам, мәңгілік жасаңыз. Сыйынатын Құдайым өз періштесін жіберіп, арыстандардың аузын жауып тастады. Құдайдың алдында айыбым жоқ деп табылғандықтан, хайуандар мені ешқандай жарақаттаған жоқ. Мен өзіңізге де ешбір зиян келтірген емеспін ғой, уа патшам», деді. Патша бұған қатты қуанып, Даниалды арыстан шұңқырынан шығарып алуға бұйырды. Апаннан шыққан Даниалдың денесінен бірде бір жарақат табылмады. Себебі ол сыйынатын Құдайына толық сенім артқан еді. Патшаның әмірімен Даниалға тісін қайрап, жазықсыз кінә таққан адамдардың өздері, әйелдері, бала-шағаларымен қоса түгелдей арыстан шұңқырына тасталды. Апанның түбіне жетпей жатып-ақ, арыстандар оларға бас салып, денелерінің мылжа-мылжасын шығарды. Содан соң Дарий жер бетіндегі әрбір халық, ұлт пен тілдің адамдарына мынадай хат жазды. «Барлығыңа да амандық пен тыныштық тілеймін. Былай деп жарлық шығарамын. Патшалығымның күллі жерлерінде халық Даниалдың сыйынатын Құдайынан қалтырап қорқып, оны терең қастерлейтін болсын. Себебі ол тірі Құдай, ол мәңгілік жасайды. Оның патшалығын ешкім де жеңе алмайды. Құдайдың билігі мәңгілікке созылады. Құдай құтқарып, аман есен қалдырады. Көк пен жерде керемет, ғажап істер жасайды. Ол арыстандардың аранынан Даниалды құтқарып алып, аман есен сақтап қалды. Содан Даниал пайғамбар Дарийдің патшалығы кезінде де, Парсының Кир патшасы билік құрғанда да жаманшылық көрген жоқ. Құдайдың Даниалды арыстаннан құтқарғанын көргеннен кейін, жалған тәңірлерге табынушы ұлттың патшасының не дегенін сіз естідіңіз бе? Ол былай деді. «Былай деп жарлық шығарамын. Патшалығымның күллі жерлерінде халық Даниалдың сыйынатын Құдайынан қалтырап қорқып, оны терең қастерлейтін болсын». Бізді тыңдап отырған қадірлі ағайын, сіз Даниал пайғамбардың Құдайынан қорқасыз ба? Сіз Даниалдың Құдайы кім? Деп сұрайтын шығарсыз. Даниалдың Құдайы Ыбырайымның, Ысқақтың және Жақыптың Құдайы. Даниалдың Құдайы Мұса мен Дәуіттің Құдайы. Даниалдың Құдайы бізге киелі жазбаны берген Құдай. Ол күнәһарларды арыстаннан да күшті шайтанның, күнәнің және тозақтың билігінен құтқаратын Иса Мәсіхті жіберуге уәде берген Құдайдың өзі. Даниалдың Құдайы жалғыз шынайы Құдай. Сіз Құдайдан қорқасыз ба? Мен сізден өз досыңыздан немесе олардың ойларынан, өз ата-бабаларыңыздан және салт-дәстүрлерінен қорқасыз ба деп сұрап тұрған жоқпын. Сіз Құдайдан қорқасыз ба деп сұрап тұрмын. Сіз жаратқан иені риза қылдыруға және оның киелі сөзіне бағынуға тырысасыз ба? Даниил пайғамбар Құдайдан қорққандықтан адамдардан қорқпайтын. Ол Құдайды ренжіткеннен көрі арстандар мен бір орда дүниеді артық санады. Ал сіздің жағдайыңыз қалай? Сіз Құдайдан Даниялдың қорққанындай қорқасыз ба? Әділетсіздікті Даниял жек көргендей жек көресіз бе? Құдай сөзін Даниял пайғамбар қастерлегендей қастерлейсіз бе? Әлде сіз адам атаның ұрпағының көпшілігі секілді шындықты бұрмалап, ақша мен дүниені жақсы көріп, киелі жазбаны елемей жүрсіз бе? Міне, осы сұрақтар төңірегінде бізге өз ойыңызды білдіріп, хат жазыңыз. Ал мына маңызды шындық туралы ойланған кезде, Құдай сізге батасын берсін. Нақыл сөздер 29-шы тарау 25-ші аят. Пендеден қорқу тұзақ құрар, жаратқанға сенген қауіпсіз болар. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.